Καλημέρα κύριε Γιαννάκο.
Καλή σας μέρα.
Καλημέρα σας κύριε Αμπούζη, κύριε Καραμανούλου, καλημέρα και στους ακροατές.
Να είστε καλά. Εσείς τώρα εν ώψη της επίσκεψης στη ΔΕΘ ετοιμάσατε αυτή τη λίστα με τις ελλείψεις, την οποία φαντάζομαι θα την προωθήσετε και στο Υπουργείο Υγείας, έτσι.
Όχι μόνο, και στον Πρωθυπουργό τη στείλαμε, γιατί θεωρούμε ότι αν πρέπει και θέλουμε να αναταθεί η δημόσια υγεία, δεν είναι ζήτημα του Υπουργού Υγείας, είναι ζήτημα συνολικά κυβερνητικής πολιτικής και ο Πρωθυπουργός είναι ο πλέον κατάλληλος το επόμενο τετραήμερο που θα είναι στη ΔΕΒ να δώσει λύση στα χρόνια προβλήματα της δημόσιας υγείας. Κοιτάξτε, δημοσιεύσαμε πάνω από 35 υγειονομικές μονάδες με σοβαρά προβλήματα στη στελέχωση, στις υποδομές κτλ. Mm-hmm. Άρα λοιπόν η δημόσια υγεία δεν προσφέρεται ούτε για θριαμβολογίες αλλά ούτε και για καταστροφολογία. Η καταστροφολογία θεωρούμε εμείς συκοφαντή τη δική μας μεγάλη προσπάθεια που με εργασιακή εξωθένωση σοβαρές ελλείψεις προσπαθούμε και παρέχουμε ασφαλείς υπηρεσίες και οι θριαμβολογίες είναι σαν να περιφρονείς τους ασθενείς οι οποίοι ταλαιπωρούνται και κινδυνεύουν από τις ανυπάρκειες του συστήματος. Βλέπετε τις τεράστιες ελλείψεις που υπάρχουν στα νοσοκομεία, τις μεγάλες λίστες αναμονής για χειρουργείο. Βέβαια το Ταμείο Ανάκαμψης προσφέρει δωρεάν χειρουργία, είναι μια ανάσα. Αλλά ξέρετε τι γίνεται, επειδή δεν μπορούμε εμείς να σηκώσουμε αυτά τα χειρουργεία, ερωτούνται οι ασθενείς αν θέλουν να πάνε με τον βάουτσερ που δικαιούνται στον ιδιωτικό τομέα, όταν ένας ασθενής, σας λέω, έχει επιλέξει το γιατρό του και φοβάται τυχόν κρυφές χρεώσεις στον ιδιωτικό τομέα και το αρνείται, τότε φεύγει από τη λίστα και ξαναγράφεται ως νέος ασθενής. Άρα λοιπόν τι κάνουμε, ένα τρίκ για να μειώνουμε το χρόνο αναμονής των ασθενών που περιμένουν στα χειρουργεία.
Η κατάσταση, κύριε Γιαννάκο, σε όλα τα νοσοκομεία της πόλης, αυτά τα 8 τέλος πάντων που, στα οποία αναφέρεστε, είναι η ίδια ή θα λέγαμε ότι υπάρχει μια διακύμανση ή κάποια?
Θα σας πω. Η Θεσσαλονίκη είναι η πόλη που το 50% των νοσηλευόμενων ασθενών στα νοσοκομεία της είναι από όμορους νομούς και αυτό συμβαίνει γιατί τα νοσοκομεία της περιφέρειας στενάζουν από τις σοβαρές ελλείψεις προσωπικού, γιατρών, νοσηλευτικού και άλλων. Όχι γιατί δεν γίνονται προκηρύξεις, γιατί δεν υπάρχει ενδιαφέρον. Οι οικονομικοί γυρίζουν την πλάτη λόγω των χαμηλών μισθών, των συνθήκων εργασίας. Ποιος θα πάει να δουλέψει γιατρός με λιγότερο από 2.000 ή νοσηλευτής διασώσεις με 800 ευρώ το μήνα σε ένα κέντρο υγείας απομακρυσμένο ή αλλού, όταν μόνο τον Νίκη, για τον Νίκη θέλεις πολύ περισσότερα χρήματα. Και τα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης λοιπόν υποδέχονται όλους αυτούς τους ασθενείς. Στα επίγοντα επικρατεί το αδιαχώρητο. Έχουμε μεγάλες λίστες αναμονής με πολλές χειρουργικές αίθουσες κλειστές λόγω έλλειψης αναισθησιολόγων, κυρίως νοσηλευτικού προσωπικού. Από τις 73 ανεπτυγμένες χειρουργικές αίθουσες στη Θεσσαλονίκη λειτουργούν μόνο οι 45. Οι υπόλοιπες είναι κλειστές. Έχουμε πολύ σοβαρό πρόβλημα στη διαχείριση των παθολογικών περιστατικών. Εδώ λοιπόν δεν υπαρχούν τα κρεβάτια. Εσείς εδώ στη Θεσσαλονίκη δεν αναπτύσσετε ράτζα όπως κάνουμε εμείς στην Αττική σε νοσοκομείο, αλλά κάνετε όμως το άλλο. Νοσηλεύονται παθολογικά περιστατικά σε χειρουργικές κλινικές με υψηλό δείκτη ενδονοσοκομιακών λοιμόξεων. Mm-hmm. Και στην Αθήνα γίνεται αυτό σε πολλά νοσοκομεία, αλλά γίνεται σε όλα τα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης για να μην αναπτύσσετε ράτζα. Δεν ξέρω ποιο είναι χειρότερο, τα ράντζα ή να νοσηλεύεται ένα παθολογικό περιστατικό σε μια χειρουργική κλινική. Ξέρετε, είμαστε πρωταθλητές στις ενδονοσοκομιακές λοιμώξεις στην Ευρώπη και σε θανάτους.
Βεβαίως.
Και σε προσβολές και σε θανάτους.
Ναι. Και βέβαια φαντάζομαι αναφερθήκατε στο γεγονός ότι τα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης δέχονται και περισσότερο φόρτο ακριβώς από τους όμορους νομούς. Δεν υπάρχουν, η αλήθεια
είναι. Μισκό και χώρες όμορες.
Νοσοκομεία παλιότερα μπορεί, τώρα δεν ξέρω. Παλιότερα δεν υπάρχουν και μεγάλα νοσοκομεία στους γειτονικούς νομούς, στη Χαλκιδική, στο Κιλκής, στην Πέλα. Αλλά αν απομακρυνθείς.
Υπάρχουν νοσοκομεία, αλλά δεν μπορούν να συγκρατήσουν τα περιστατικά. περιστατικά.
Δεν μπορούν, ναι.
Διότι έχουν ελλείψεις προσωπικού και τα διακομίζουν όλα στην Θεσσαλονίκη.
Όλα στη Θεσσαλονίκη.
Αλλά και όπως λέω, όταν έχεις έναν συγγενή σου, ο οποίος έχει ένα πρόβλημα υγείας 70-80 χιλιόμετρα μακριά από τη Θεσσαλονίκη και ξέρεις ότι το νοσοκομείο της πόλης έχει ελλείψεις σοβαρές από γιατρούς. Δεν θα πάρεις τον άνθρωπό σου να τον πας στη Θεσσαλονίκη μόνος σου.
Μόνος σου δεν το κάνεις, αλλά και μόνος σου να μην το κάνεις θα το κάνουν από το νοσοκομείο. Γνωρίζω πάρα πολλές περιπτώσεις και από πιο μακρινά νοσοκομεία. Λοιπόν, της Δράμας, της λοιπόν, Καβάλας, όπου επίσης η κατάσταση...
Στα υπήγοντα λοιπόν γίνεται το αδιαχώρητο. Μεγάλες ηλίες, μεγάλες οι ώρες αναμονής, γιατί δεν υπάρχει και πρωτοβάθμια περίθαλψη ο προσωπικός γιατρός και μετά η νοσηλεία καθίσταται δυσκερίες. Mm-hmm. Και για τους ασθενείς, αλλά και για την νοσηλεία από τους γιατρούς και το προσωπικό.
Πάντως, κύριε Γιαννάκο, η κυβέρνηση, ο Πρωθυπουργός, ο Υπουργός, στις δηλώσεις του το τελευταίο διάστημα εντοπίζουν βελτίωση το τελευταίο διάστημα. Υπάρχει αυτή?
Να σας πω, εγώ δεν μπορώ να πω βελτίωση αν οι 8 ώρες στα επίγοντα έγιναν 7. Βελτίωση, ξέρετε πότε θα είναι? Βελτίωση ήταν εάν συμβεί το εξής, που είναι και η ρίζα του προβλήματος. Στο ΑΚΕΠΑ ή στο Ιπποκράτειο, στην εφημερία του έρχονται 800 με 1000 ασθενείς και εισάγονται λιγότεροι από 200. Οι 800 ασθενείς, εάν δεν υπήρχαν εκεί και αντιμετωπίζονταν στην πρωτοβάθμια με τον προσωπικό γιατρό, με το κέντρο υγείας, θα είχαμε λύσει το πρόβλημα. Το βραχιολάκι, το ηλεκτρονικό, οι προσλήψεις τραυματιοφορέων, η ανακαίνιση των ΤΕΠ βοηθάει, μειώνει το χρόνο αναμονής, αλλά δεν θα επιλύσει το πρόβλημα.
Κύριε Γιαννάκο,
αν είχαμε στα περιφερειακά νοσοκομεία, στο Κιλκής, Γιαννιτσά, Έδεσα και αλλού, είχαμε σφαίρες, λύσει τα προβλήματα του προσωπικού, θα έρχονταν ο κόσμος στη Θεσσαλονίκη. Αυτά είναι η λύση του προβλήματος.
Ναι. Για να δούμε λίγο τώρα, είπατε νωρίτερα ότι δεν υπάρχει ενδιαφέρον από τους υγειονομικούς γενικότερα, γιατρούς δηλαδή και νοσηλευτικό προσωπικό, να εργαστούν στο δημόσιο τομέα, γιατί η κατάσταση είναι εξοντοτική.
Και οι αμοιβές μικρές.
Στον ιδιωτικό τομέα είναι καλύτερα τα πράγματα, τουλάχιστον για τους νοσηλευτές, να πούμε, γιατί για τους γιατρούς φαντάζομαι ότι...
Κοιτάξτε, εγώ δεν πρόκειται να υπερέσπιστω τον ιδιωτικό τομέα. Αυτό που γνωρίζω είναι ότι πάρα πολλοί νοσηλευτές και γιατροί μας γυρίζουν την πλάτη προς τον ιδιωτικό τομέα και στο εξωτερικό.
Στο εξωτερικό, αυτό, ναι.
Έτσι, όταν η Κύπρος προσφέρει πολλαπλάσιους μισθούς σε γιατρούς νοσηλευτικό προσωπικό, γιατί να πάει ο άλλος να δουλέψει από την Αθήνα να έρθει στα Γιαννιτσά και να μην πάει στην Κύπρο? Ή από την Αθήνα να πάει στη Σαντορίνη και να μην πάει στην Κύπρο?
Επίσης ένα ακόμη, να δούμε λίγο πώς λειτουργήσαν όλες εκείνες οι υπηρεσίες των νοσοκομείων που εκχωρήθηκαν σε εργολάβους. Να κάνουμε μια σύγκριση με το παρελθόν. Είναι καλύτερη κατάσταση, είναι η ίδια, είναι χειρότερη?
Ακούστε, αυτό που είναι βέβαιο είναι ότι δεν μπορώ να σας πω αν είναι καλύτερη η καθαριότητα ή όχι. Έτσι είναι ανάλογα το χώρο και τον έλεγχο που γίνεται. Αυτό που είναι σαφέστατο όμως είναι ότι οι εργολάβοι στοιχίζουν τα διπλά χρήματα για το δημόσιο και προσφέρουν συνθήκες εργασιακού μεσαίωνα στους εργαζόμενους. Δηλαδή, έρχονται, εργάζονται 8 ώρες, πληρώνονται για 5. Δεν παίρνουν ρεπό. Και ταυτόχρονα σας λέω ότι στα νοσοκομεία οι εργολάβοι στοιχίζουν διπλά. Ναι. Το αποτέλεσμα μπορεί να είναι ίδιο ή χειρότερο, ανάλογα τον έλεγχο που γίνεται. Αλλά όμως, όταν στοιχίζεις τα διπλά για το δημόσιο, γιατί τα χρήματα αυτά να μην τα εξοικονομήσεις, προκειμένου να δώσεις κίνητρα στους εργαζόμενους, να πάρεις δηλαδή συμβασιούχους, να διώξεις τους εργολάβους και τα χρήματα αυτά να δώσεις κίνητρα έστω στις άγονες περιοχές για να προσελκύσεις υγειονομικό προσωπικό.
Σωστά. Ρωτάω γιατί πρέπει να γίνει ένα σημάζεμα και από κάπου πρέπει να ξεκινήσει αυτό το σημάζεμα. Γιατί...
Άχι, εγώ θα πω το εξής. Η μπάλα είναι στα χέρια του Πρωθυπουργού. Τι λέει η κυβέρνηση? Ότι έχουμε μια ισχυρή οικονομία, μεγάλα πλεονάσματα. Λοιπόν, ένα μέρος αυτών των πλεονασμάτων δεν πρέπει να πάει στη δημόσια υγεία. Οι δημόσιες δαπάνες υγείας στη χώρα μας είναι 5,5% του ΑΕΠ. Ο μέσος όρος στην Ευρώπη είναι 7,5%. Ναι. Με τέτοιες δαπάνες δεν πρόκειται να φτιάξει η υγεία. όταν έχουμε ισχυρή οικονομία, γιατί δεν πρέπει να δώσουμε προτεραιότητα στη δημόσια υγεία.